Ludzki kalendarz.
Pozdrav svima, moje ime je Marko, vi slušate emisiju Muzički kalendar, u kojoj kao i do sada se bavimo datumima za ovu nedjelju koja je pred nama, tačnije od 7. do 14. juna, i u kojoj pričamo o datumima rođenja, nastanku bendova, albuma i mnogih drugih dešavanja u muzičkoj istoriji. Krećemo od prvog datuma, 7. juna 1993. godine, rođen je engleski pevač i gitarista George Ezra Barnett, koji nakon svoja dva EP-a You Heard the Rain iz 2013. godine i KCO iz 2014. izbacuje single Budapest, koji postaje veliki hit i koji će se naći na njegovom debut albumu Wanted on Voyage iz 2014. godine. 4 godine kasnije on izbacuje svoj drugi i posljednji album Staying in Tamaras, na kom se nalaze dve pesme Paradise i Shotgun, koje dospevaju u vrhove top lista i koje mu pomažu da 2019. godine osvoji Brit nagradu za najboljeg muškog solo izvođača, a mi ga slušamo sa pesmom Shotgun i odmah posle toga slušamo američki rock band Faith No More, koji su 8. juna 1992. godine izbacili četvrti album Angel Dust, koji je objavljen od strane Slash i Reprise Records. Album je nastavio uspjeh prethodnog albuma The Real Thing iz 1989. godine i ovo je njihov najprodavaniji album, koji je bio posljednji sa gitaristom Jim Martinom i prvi sa vokalom Mike Pattonom, koji je imao značajan utjecaj na muziku ovog benda. Mi danas slušamo pesmu A Small Victory.
Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. And you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone, a someone.
I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a
Thank you very much.
Thank you.
13. juna 1968. godine rođen je britanski pevač i tekstopisac David Gray, koji je svoju muzičku karijeru započeo početkom 90. godina kada objavljuje album A Century Ends iz 1993. godine i koji ostaje u senci sve do objavljivanja njegovog četvrtog albuma White Leather 98. godine, koji je bio prvi njegov album koji je ušao u vrhove top lista u Britaniji i Americi, album koji je zaokružio muzički stil ovog muzičara u rock, alternativni rock i folk rock žanr. Mi ćemo danas čuti pesmu sa albuma White Leather i veliki hit ovog muzičara pod nazivom Babylon, a 8. juna 1999. godine američki rock band Red Hot Chili Peppers objavljuje svoj 7. studijski album Californication, koji je objavljen na strane Warner Bros. Records i za čiju produkciju je bio zadužen Rick Rubin. Na albumu se vratio gitarista John Frusciante, koji je potpuno promijenio zvuk benda nego što to bi ono njihovim prethodnim albumima sa gitaristom Dave Navarro. Album postaje njihov najkomercijalniji album sa velikim brojem hitova koje osvajaju svjetske liste i koje ovaj band rado izvodi na svojim live nastupima, a mi ćemo danas poslušati posljednju pesmu sa ovog albuma pod nazivom Road Trippin'.
Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing, green to red. Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool. To open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. Saturday I'm running wild and all the lights are changing, red to green. Moving through the crowds I'm pushing, chemicals are rushing in my bloodstream. Only wish that you were here, you know I'm seeing it so clear. I've been afraid to show you how I really feel, admit to some of those bad mistakes I've made. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in doubt. Let go your heart, let go your head, and feel it now. Let go your heart, let go your head, and feel it now. Babylon, Babylon, Babylon. Sunday, all the lights in London, shining sky is fading, red to blue. Kicking through the autumn leaves and wondering where it is you might be going to. Turning back for home, you know I'm feeling so alone, I can't believe. Climbing on the stair, I turn around to see you smiling there in front of me. And if you want it, come and get it, crying out loud. Love that I was giving you was never in doubt. Let go your heart, let go your head, and feel it now.
say, let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for you. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun.
Juna 1951. godine rođena je velaška pevačica Bonnie Tyler. Poznata po svom karakterističnom promuklom glasu, ona je došla do izražaja sa svojim albumom iz 1977. godine pod nazivom The World Starts Tonight i sa singlovima Lost in France i More Than a Lover. Osvojila mnoge muzičke nagrade, do sada je ona objavila 17 studijskih albuma sa kojima pravi ogroman uspeh, a glavna prekretnica u njenoj karijeri desila se tokom 80. godina kada se okreće elektro-rock muzici sa tekstopiscem i producentom Jim Steinmanom, koji za nju piše velike hitove kao što su Total Eclipse of the Heart i pesma koju slušamo Holding Out for a Hero sa njenog šestog albuma Secret Dreams and Forbidden Fire iz 1986. godine, pesma koja se dve godine prije toga našla na soundtrack albumu Footloose, a posle toga ćemo čuti američkog muzičara Howard Jonesa, koji je 12. juna 1984. godine objavio svoj debi album Human Sleep, koji je objavljen prvobitno u martu iste godine u Britaniji. Ovo je odličan synth pop album koji je objavio nekoliko velikih hitova ovog muzičara, od kojih ćemo mi danas čuti verovatno i najveći sa ovog albuma pod nazivom What is Love.
Thank you.
7. juna 1958. godine rođen je američki pevač, tekstopisac, producent i reditelj Prince Roger Nelson, poznat po svom imenu Prince. Sa 7 godina on je počeo da piše svoje prve pesme, a već sa 17. je potpisao ugovor sa Warner Bros. Records kada je izdao i svoj debitanski album For You iz 1978. godine. Već naredne godine njegov album Prince dostiže platinasti tiraž, a potom ređa uspehe sa narednim albumima gde predstavlja svoje izrazito eksplicitne tekstove i razne muzičke žanrove mešajući funk, dance i rock stil. 1984. godine pravi svoj prateći band pod nazivom The Revolution, sa kojima snima Purple Rain kao soundtrack za svoj filmski debi, a ova pesma postaje njegovo najpoznatije delo, sa kojom dospeva do vrhova top lista širom sveta i prodaje mu više od 20 miliona primjeraka. U karijeri dugo 4 decenije, kao multi-instrumentalista je snimio gotovo sve svoje albume na svim instrumentima. Vlasnik je 7 Grammy nagrada, Zlatnog globusa i jednog Oscara. Uvršten u rock'n'roll kuću slavni 2004. godine, a magazin Rolling Stone ga je postavio na 27. mesto svoje liste 100 najvećih izvođača svih vremena. Mi ćemo danas da poslušamo pesmu Diamonds and Pearls sa istoimenog albuma iz 1991. godine, i posle toga slušamo američki blues rock band Stevie Ray Vaughan i Double Troubles, koji su 13. juna 1983. godine objavili debi album Texas Flood, koji je objavljen od strane Epic Records. Album je snimljen u Los Angelesu, u kojem je 610 pesama napisao Stevie Ray Vaughan, koji je u početku imao mešovite kritike, ali vremenom se pokazao kao jedan jako dobar album sa zaista odličnom blues svirkom. Mi ćemo danas i poslušati odličnu pesmu pod nazivom Texas Flood.
Boy or a girl,
come a time. Thank you.
sunshine for every day.
Sedmog juna 1940. godine rođen je engleski pevač Sir Thomas John Woodward, ili poznatije Tom Jones. Karijeru koja traje 6 decenije započeo je 1963. godine, a veliki uspjeh postiže sa pesmom Green Green Grass of Home iz 1966. godine i Delele iz 68. godine, kao i po njegovim legendarnim nastupima u Las Vegasu. Sa svojim prepoznatljivim glasom, njegov muzički opus obuhvata mnoge žanrove, kao što su pop, R&B, country, dance, soul i gospel. Pored velikih nagrada koje je dobijao, on je 2006. godine dobio titulu viteza od kraljice Elizabete II. Za svoj doprinos u oblasti muzike. Muzičar koji je prodao više od 100 miliona ploča sa 36 pesama u top 40 u Engleskoj i 19 u Americi. Mi ćemo danas da čujemo pesmu She's a Lady koju je snimio 1971. godine, a koju je napisao i otpevao Paul Anka godinu dana ranije, ali sa mnogo manje uspeha nego što je to imao Tom Jones. I odmah posle Tom Jonesa slušamo Eaglese koji su 10. juna 1975. godine objavili četvrti album One of These Nights, koji će se brzo naći na prvom mjestu Billboardove top liste te godine. Album je izbacio nekoliko singlova koji su učinili da ovaj album bude prodat u 4 miliona primjeraka i bude nominovan za najbolji album godine. Ovo je posljednji album ove grupe sa gitaristom Bernie Lidonom, koji napušta grupu posle turneje novog albuma, a menja ga gitarista Joe Walsh. Mi ćemo u nastavku da poslušamo pesmu pod nazivom Take It to the Limit.
Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. But she's never in the way. Always something nice to say. What a blessing. Leave her on her own, knowing she's okay alone, and there's no messing. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. She never asks very much, and I don't refuse her. What she's got is hard to find, and I don't want to lose her. Help me build a mountain from a little pile of clay. But she knows what I'm about. She can take what I dish out, and that's not easy. But she knows me through and through, and she knows just what to do and how to please me. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about the little lady. And the lady is mine. Yeah, yeah, she's a lady. Oh, 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 she's a lady. Listen to me, people, she's a lady.
8. juna 1960. godine rođen je engleski pevač i tekstopisac Michael James Hucknall, kog znamo kao Mick Hucknall i čovjek koji je bio glavni pevač i tekstopisac pop-rock grupe Simply Red, koju su osnovali 1985. godine i čiji je jedini originalni član svih 25 godina postojanja benda, kada se bend razilazi 2010. godine. Sa bendom je objavio 12 studijskih albuma, a pored benda on se je uprobao kao solista. Do sad je izdao 2 albuma, ali u malo drugačijem muzičkom stilu, sa blues i jazz elementima. Mi ćemo danas da poslušamo grupu Simply Red sa pesmom Holding Back the Years sa debi albuma Picture Book iz 1985. godine. I posle toga za sam kraj slušamo američki rock band The Neck, koji su 11. juna 1979. godine objavili debi album Get The Neck, koji je objavljen od strane Capitol Records. Ovaj album je u to vrijeme bio jedan od najuspješnijih debija, prodao tu više od 1 milion primjeraka za samo 2 mjeseca i proveo 5 nedelja na prvom mjestu Billboard 200 liste albuma. Mi ćemo danas da čujemo vodeći hit sa ovog albuma, verovatno i najveći hit ovog benda, po nazivom My Sharona, koji je proveo 6 nedelja na prvom mjestu Billboard Hot 100 liste. Ja vas pozdravljam i slušamo se idućeg ponedjeljka u istom terminu.